Minu ma n-nies li jiexu fil-bliet barranin l-nżuru? X-naqraw fuqom? X-jieklu? Minu ma l-eroj taħħom? X-jozzu fil-palazzi u l-katedrali? Fi klimiħor? Minu ma dawn l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta. Naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage!
Vajjaġġ bidritt għaliex wieħed mill-pajjiżi kif għadkom kemm smajtu huwa pajjiż li jiena nħobb nitkellem ħafna fuqu għax inżuru ħafna spiss regolari u dan ovvjament indunajtu li huwa Franza u Pariġi b'mod speċjali. Fil-fatt il-mużika li tħanna biha tevoka ftit vera tazza tad-dinja tal-1998 li speċi kienet ta' rendezvous tal-famuż Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre huwa il-ġigant tal-mużika moderna, tal-ħoss ġdid franċiż mużikali li għandu timbru ferm partikolari, darba tendejt anki waħed minn daw il-shows li għamlu bil-laser bil-lej li kienet l-anniversarju tal-dħul tal-armata fin-Normandija u għalhekk kien għawissu u kien hemm show il-lejl kollu. Interessanti wkoll li ngħidilkom minnu fih li dan il-programm li intom qed tisimgħu l-10 ta' Lulju l-ewwel darba u ripetizzjoni s-sibt li ġej ġie rrekordjat lejliet il-final tat-Tazza tad-Dinja 2006 u dak ifisser li l-eżodu bej Franza u l-Italja jiena ma konċ nafu meta rrekordjajtu. Imma ħadd ċans fuq Franza għaliex ovvjament din il-ġimgħa wkoll nhar il-ġimgħa 14 ta' Lulju jiġri x'jiġri fit-Tazza tad-Dinja, ġara x'ġara fit-Tazza tad-Dinja, Franza tiċċerebra il-jum famuż nazzjonali tagħha u internazzjonali minħabba aspetti oħra li huwa il-jum tal-Bastilja 14 Juillet l-14 ta' Lulju. U għall-Franċiżi dan huwa jum ittimbrat bit-triq kbar ħafna fl-istorja tagħhom għaliex mhux biss biddel il-ħajja tal-Franċiżi u daħħal eżodu ġdid. Għalkemm imdemmi imman bat li minnu ħareġ Napoleon, ħarġet il-glorja ta' Franza u iktar tard tista' tgħid li waqgħu isom dominos il-monarkiji kważi kollha tal-Ewropa għas-kontinentali. U għalhekk naħseb bixxira li nibdew dan il-programm li jiena għandi bħalissa apparti l-entużjażmu interessanti dejjem ikolli fil-vjaġġi imma għandi bħalissa u ġeħtaras naħseb x'se nħalli barra għaliex meta titkellem fuq Franza u fuq Pariġi b'mod partikolari ma tistax iddaħħa dak kollu li verament jinteressa lil min irid imur isib il-ktieb jew il-furketta jew imur iżur li jrid jew jaħseb li jrid. Fil-fatt din minix waħdi jiena fiha di hemm iktar minn 60 miljun ruħ turist imorru jżuru Franza fis-sena. 60 miljun huwa bejn wieħed u ieħor l-istess popolazzjoni tal-pajjiż. U tista' timmaġina meta daw is-60 miljun maġġoranza tagħhom ikunu Pariġi. Iżuru l-Franza din ipoġġihom bħala l-ewwel pajjiż fid-dinja li l-iktar ikollha turisti kull sena, għaliex Pariġi nnifisha hija issa kapitali mondjali, kemm mill-aspett romantiku, artistiku, minn ħafna aspetti oħra, moda, anke sempliċiment ħolma ta' ħafna nies, speċjalment il-maħbubin u ġvera li qed iżżur Pariġi. Imma Pariġi għandha wkoll dik il-famuża jgħidula it-tik l-insett li mħabba fih ikollok terġa' tmuru, terġa' tmuru, terġa' tmuru, terġa' tmur, għaliex tant hemmx tara li ma taqaf tara qatt, ma tistax titkellem biss fuq ix-xato għaliex tinsa l-katedrali u jekk tinsa l-katedrali fejn se tmur? Tmur qiegħed fil-mużewijiet u dan l-aħħar mhux għaliex għamel xi bravura straordinarja ma għamel żgur suċċess finanzja. Saħan sitra, id-Da Vinci Code, produzzjoni ta' reċenti ta' żmienna, reġa' u x'vera splojtja kemm felaħ il-katedrali u l-mużewijiet il-Louvre fuq kollox ta' Pariġi biex sar suċċess ukoll kemm fi ktieb u kemm fiċ-ċinema. U anki Pariġi mhux għax għandhom bżonn iżidu ma' dawn is-60 miljun, imma llum hemm gelgul ta' nies li jmorru hemm sempliċiment biex jaraw fejna l-Mona Lisa, fejna il-San Sulpice il-katedrali. Ġifieri, kollox ma' kollox donnu dejjem idu fi Franza. Imma aħna ejja nsellmu lill-Franċiżi fil-jum nazzjonali tagħhom. Ovvjament meta tisma' daw il-ħsejjes Franċiżi, speċjalment il-ħoss tal-innu nazzjonali bħal marna kemm smajna il-Marsejjez u ġvera li ħarġet propja mingħand il-famuż Delil li għandu triq msemmija għalih propju fejn Rue Rivoli, ma tistax ma tiftakarx ma tevokax iż-żminijiet ta' Napoleon. U ma żminijiet nerġa' ngħid glorjużi għall-Franza mhux għax ma kinux glorjużi żminijiet ta' Louis XIV, jiġifieri il-famuż ir-re tax-xemx kif jgħidulu li apparti li waqqa' Versailles u l-perit tiegħu li Notre għamel dawk il-ġonna verament sbieħ li għall-ewwel darba daħħal fid-dinja l-idea li l-ġnien ikun post ta' divertiment għan-nies aristokratiċi u fuq u ikkupjaw. Tista' tgħid id-dinja kollha ġonna kbar tipikament ta' Versailles li anki Malta l-argotti jiġvera minn kavalier Franċiż ieħor dal-argott kompla fis-sistema fit-tradizzjoni li u għandna anki pjanti tajna anki pjanti siġar żieraħ li daħlu ġol ġonna ta' Versailles minn Malta hemm korrespondenza anki hawn Malta merfuha korrespondenza bejn iż-żewġ kienu jaħdmu ħafna anki il-famużi il-Winjakur, per eżempju, fi żmienu dak li għandna aħna l-akwedott niżel mir-Rabat jibqa' sejjer il-belt illum m'għadux kollu sħiħ imma li jwassal l-ilma fi żmien il-Kavalliri, l-istess periti, l-istess grammastru Malti Franċiż kellu korrespondenza u bat diżini biex bħalu saru fi Franza għaliex il-Franċiżi l-akwedotti kienu ilhom jaħdmu fihom minn żmien ir-Rumani, kulħadd jaf fis-sud ta' Franza speċjalment. Imma ma tistax ma tiftakarx f'dik il-glorja kbira li kien hemm fi żmien Napoleon u jekk tiftakar fi żmien il-glorja ta' Napoleon, ir-rabta ta' Napoleon ma' Malta. U biex ngħidu hekk il-Maltin mal-Franċiżi ta' dak iż-żmien ma tistax ma tmurx Pariġi u hemmhekk ma ssibx ukoll mitfun lil Nicolò Isoard li kien xwieraq pa' Malta mill-belt li kien il-Maestro di Cappella ta' San Juan fi żmien il-Kavalliri u mbagħad taħt il-Franċiżi baqa' l-belt u beda jieħu ħsieb it-Teatru Manuel ta' Malta u mbagħad wara meta ġie biex jieħu d-deċiżjoni fl-1800 bħal ma għamlu nies oħra bħal Vassalli li ma ħax l-istess deċiżjoni tipika tiegħu, Nicolò Isoard kien iddeċida li jmur mal-Franċiżi u hemmhekk sab il-glorja tiegħu ukoll fi żmien Napoleon bħala kompożitur imperjali. Kiteb xi opri ukoll u liedu l-bniet ukoll baqgħu sejrin fi tradizzjoni u llum jekk tmur iċ-ċimiterju ta' Pariġi fosthom hemm diversi ċimiterji famuż dejn li fuq x'għed tkellimna fi Franza u issa f'daqgħa waħda biċ-ċimiterji. Ċimiterji monumentali fl-Ewropa huma attrazzjoni kbira ta' Genova pereżempju, u qiegħed kbir u sabiħ ħafna. Imma Père Lachaise li qiegħed fil-qalba ta' Pariġi, hemmhekk hemm tista' tgħid in-nies kbar kollha tad-dinja tal-ħarti mitfunin hemmhekk. Bizet najdirkom li jen Balzac, Bellini, Bizet, Chopin, Delacroix, El Pittur, Max Ernst, Hausmann li bena Parigi, Eloise u Abelard, famużi koppja tal-Medjoevu li baqaw jinħabbu tal-axħar unkitbu tant kotba fuqhom, Ingres, De La Fontaine, li kitab il-ħrejjef bħal ta' Esopu, De Lesseps tal-Kanal Suez, Molière, Modigliani, Pittur, Morrison tal-Dors, famuż, riċenti, Yves Montand, kantant, il-familja Murat li kienet ġeneral fi żmien Napoleon, Proust, Edith Piaf li jinsemmu aktar tard fil-programm, Rossini, Serra, Simon Signoret u il-famuż Oscar Wilde li kulħadd jaf kemm għadda żmien bid-dinja u miet żgħir fi Pariġi. Imma għalina għall-Maltin fost daw l-oqbra kollha famużi monumentali, ġo per laxex insibu ta' Nicolò Iswer, il-Malti li għadna hemm il-banda tal-mosta msemmija li ukoll u għandna diversi toroq msemmijin għalih ta' Sliema il-Marsa għandna diversi minn għalija San Pawl il-Baħru ukoll. U Nicolò, a parte li kompona u wawkoll il-mużika b'mod kbir ħafna, a parte jew interessanti u minn imuf dawna iċ-ċimiterji hemm anke l-passaġġi filgħodu tieħu gost tieħu mappa hemm eżatt fejn issibhom u mbagħad toqgħod bil-qiegħda hemm l-spazji bil-bankijiet tista' tieħu tuffieħa u tara ħafna nies iduru u jfarfru dajjem mhux l-ewwel darba li mort fejn ta' Nicolò meta nkun spiss Pariġi u ġieli mmur ngħidili ma' mmurna era u nieħu daqsxejn l-intrigu naddaf daqsxejn il-qabar u nagħmlu kemm jista' jkun attrajenti speċjalment meta ħadd noħodlu xi ritratti jew film biex inkun nista' nużah għaw Malta għat-television. Jibqaw iċ-ċimiterji attrazzjoni. Minn imur minn Mart, u allura mhu Mart għandek attrazzjoni oħra kbira fejn is-Sacré Cœur di Clolia barra Pariġi, li darba Napoleon lill-ambaxxatur Ingliż meta beda jiġġieled fuq Malta qallu aħjar toħodli minn Mart milli Malt, għaliex jiġifieri l-Olja barra Pariġi dak iż-żmien kienet milli toħodli l-Malta x'importanti. U hemmhekk Napoleon kien irrabjat u fl-aħħar minn dikinhar beda joħlom li jinvadi l-Ingilterra ħaġa li qatt mar nixxilu jagħmel. Imma jekk tmur minn Mart hemm ċimiterju ieħor, hemm l-inbit ta' Montmartre li huwa l-iktar famuż u limitat, issib ukoll kompożituri oħra magħrufin bħal Berlioz, imma issib ukoll lil Offenbach. Interessanti kif wieħed isib aspetti differenti ta' Pariġi u ta' Franza kollha. Jekk qed tinnutaw tnaġġel qed nipprova nitkellem ftit u fl-istess ħin nagħtikom informazzjoni. Waħda mill-affarijiet li ħsib nagħmel għal dan il-programm u nirid anke fl-istampa proprju daw il-ġranet hija li tgħid mal-ambaxxatur il-ġdid Jean-Marc Rive Franċis f'Malta li ġi s-sena l-oħra wara ambaxxatur ieħor ukoll simpatiku li kien fostna. U għamiltlu intervista li intom se tisimgħu propju f'dawn il-momenti minn fuq dan il-programm għax li hija okkażjoni tajba li hija l-jum nazzjonali u fl-istess ħin dal-ambaxxatur ma tantx ta' intervisti ma niftakarx li ta' oħrajn u għalhekk għandha wkoll mod esklusiv ta' xandir biex ngħidu hekk. Interessanti li fija jisħaq ħafna, nibdew bil-Franċiż ma jaqleb immedjatament bl-Ingliż għaliex hija l-lingwa sekondarja tiegħu, jisħaq ħafna fuq ir-rabtiet bejn żewġ pajjiżi jgħidilna affarijiet interessanti fuq l-ekonomija, speċjalment li Malta għandha tixtri biex ngħidu hekk it-tieni l-ikbar, it-tieni pajjiż li tixtri l-iktar minn għandu huwa Franza. U fl-istess ħin għal Franza aħna ħaġa li sorprendiet anke lili normalment insegwi ħafna x-xena Franċiża, aħna tielet klient tal-Franċiżi. Jiġifieri biex ngħidu hekk fil-lista tagħhom aħna niġu tielet li jbjawna l-iżjed affarijiet. U meta tara dal-prodotti kollha Franċiżi madwarna, ma sox isemuhom kollha minħabba kwistjoni ta' reklam, imma ovvjament huma prodotti li ssibhom kemm l-affarijiet tad-dar, kemm l-affarijiet li qegħdin fit-toroq. u kemm affarijiet oħra li aħna nixtru għall-bżonnijiet tagħna ta' kuljum, wieħed laqas ikun qiegħed jaħseb fuqhom. Għalhekk nieħu gost li nisimgħu ftit lill-Eċċellenza tiegħu l-ambaxxatur Jean-Marc Rive li proprju din il-ġimgħa jiċċelebra il-Jum Nazzjonali tal-Pajjiżu u wara li nitkellmu miegħu u nżersu biċċa mużika dejjem aħna nimmulaw tajjeb li nissuktaw bil-programm minn aspetti oħra li niftakru fi Franza.
Alors votre excellence, bienvenue à notre programme. Je crois qu'on commence avec la première curiosité, c'est-à-dire...
F'din l'intervista esklusiva al programm, l-ewwel domanda li saret l-Eċċellenza tiegħu l-Ambaxxatur ta' Franza għal Malta Jean-Marc Rive kienet pjuttost kurzita u l-karriera u l-attivitajiet tiegħu qabel ħadin il-ħatra ġdida diplomatika fostna.
Bien écoutez, bienvenue ici d'abord dans cette résidence de France. Merba,
l-Eċċellenza tiegħu beda biex tagħna merħba. Kif qalu stess bil-ftit Malti li ġejjaf u laqana fir-residenza tiegħu ħażebux. Stqar li ħoss li hu privileġġ u unur li jinsab Malta fil-qadi ta' dmiru għar-Repubblika Franċiża. Din kienet għażla li jien għażilt ħames snin ilu. B'kollox, stqar l-ambaxxatur, illi ma 30 sena fis-servizz diplomatiku Franċiż, fejn ġa servejt fis-Spanja, Pariġi fid-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Ewropea u allura fi żmien meta Malta kienet qed tħejji biex tidħol membru fl-Unjoni Ewropea. Ukoll il-Pakistan u Washington, l-Istati Uniti. Fit-tieni mistoqsija tiegħi jirreferej tal-fatt li Malta hija Anglofona. U għalhekk iħoss differenza milli kieku ġi f'pajjiż frankofonu. Stedint ukoll l-Eċċellenza tiegħu li jekk jixtieq minħabba li l-Maltin u l-Awċin jifhmu aktar bl-Ingliż, jixtieq xi sokta jwieġeb bl-Ingliż għalkemm din ħallejta f'idejh. Fil-fatt l-ambaxxatur minnu fih qalb għall-Ingliż.
I wish we can speak English as well. It's my pleasure. There is no whatsoever any kind of problem, but it's my pleasure to speak English as well. This is my second language, and I must confess that Malta is very different from other English-speaking countries, of course, of Pakistan, for example, where I serve, and from the United States. Because, I mean, in Malta, there is really a brand of Mediterranean and a brand of Europe, which makes it so specific, even though language is a common language that all of us, we share, of course.
It is important also to think of how France looks at Malta through your very kind services now that you are ambassador in Malta. Do you think that this makes your presence here very different from what it would have been had Malta not been yet a union member?
So, of course, there is somewhat of difference between France and Malta because France has been for so long now a member of the United of Europe. Malta is brand new member, it has been member for 2 years. But what amazes me is that there are common values in our two countries. They belong to Europe. And I mean, even Malta is seen from the French side, I mean the French population, as belonging to Europe. Malta, of course, this is the history of the Chevalier de Malte, of course. But not only, we have the same sense of a nation, which is what strikes me the most when you arrive here. I mean, there is certainly a very strong cultural, historical identity in Malta. People think in Malta that they are really a nation. We always consider that Malta is a small country. We know that, but I mean, what is striking is that really, this is a nation. And in this regard, I think we share the same values that the one France developed in the 18th century and has developed even further, much, much, much long time ago, when we decided to set up feudalité into a real nation. Of course, this is an important thing that we share. And in the world where we live now, which is much globalized, I think with this quest of identity is very important and is a common bond between our two countries.
The Maltese kept very close to the French culture through North Africa because thousands of Maltese emigrated to Northern Africa, which became a colony of France as well. So it seems that the circle never ends. And now it's at its full, it seems, because we are members of the same union.
Yes, this is why Mediterranean Sea is a common sea to all of us. I mean, and as somebody put it, I mean, you should not see from upward or downward, from the east or from the west. You should see as a circle. So we belong to this sea because, of course, this is something else that we have in common. France is a Mediterranean country, as Spain is Italy. Is European as well, and Malta is really in the midst of Mediterranean. It's really a center. So there is no surprise if such links exist between our two countries.
I would move on to ask you something about today's current interconnection, the connections between France and Malta. And the first thing that we remember is the economy. And it looks as if France is one of our main traders in business. Am I right in thinking?
You are totally right. I mean, France sets as the second producer for Malta and is the third customer from Malta, which is a sign that Malta ranks very high in our trade, of course. Not only that, but in the field of investment as well. Everybody knows about ST Microelectronics, which is not only a French but an Italian company as well, but which is an important investment in Malta, which employs almost 2,400 people, which is quite important. There are, of course, companies which are here in Malta, the Groupe Accor for the hotels as well, and there are many other ones, and that the current exchange is doing very well, not only for microelectronics components, but as well also for spare parts of planes, because of course when Malta entered the European Union made a point to buy some kind of a European plane, which is an European achievement. Airbus is one of them, of course.
Bejn ktieb u furketta llum qed iżur Franza, Pariġi, u bħalissa qegħdin tisimgħu intervista esklusiva ma' Jean-Marc Rive li huwa l-ambaxxatur il-ġdid għal Franza ġo Malta.
The Maltese habitually, also for a historical reason, tend to look more up to Britain and Italy for also geographical reasons. Even once they are in the European Union. I know that every country has its policies that tend to go together in one union. But I also know that France, as a founder member, also as an old member of the European Union, as a major country in Europe, has its own priorities, has its own policies. How do you think the Maltese, once they are members of this European Union, could also be exposed to these policies, these influences from France?
Nowadays even things are changing a lot, because in the field of journalism, for example, you can see regularly articles in the papers, at least at the papers I'm able to read myself in English, of course, not in Maltese. But I mean, the quantity, even the quality of articles in Malta press is very important for us. At the same time, I think it's important to recognize the fact also that more and more young Maltese students are learning French. Of course, French teaching is not present on the primary level, not yet, but this is the project that we have here for some time in the future. But in the high school ski system, I understand that more or less 43% of the students take French. This does not mean that all of them speak French. But I'm amazed by the development of interest between France and Malta. But I think that we have, and this is also one of my duties, to make sure that our two countries get closer together, because there is really a potential here in Malta, and I think there is really an interest in France on the situation in Malta, which is not yet known enough, but we have to push for that.
There are quite thousands of students who grow up into adults who study French, who speak French, who love to follow whatever happens in France, not only through television, which nowadays is easy to follow at least marginally in Malta, but also through magazines and for some of us even books, which we follow in French. But obviously the teaching of the language helps also to open a window on a new culture, because it's not the English-American culture, which has become the lingua franca now for many countries, but it's also a world culture which belongs to France, not only because of the language, but also because of the culture itself, the alternative culture which presents to the world. And how do you think the Maltese could get more access? But also France today is opening to the lingua franca itself, like we are speaking English now. Do you think this movement can help a lot in Malta, being an Anglophone country and obviously part of an international community now?
Of course it helps. You know, everybody nowadays, especially among the young generation, which is not really the case during my generation, speaks English nowadays, and I think this is a must. Language should not be considered as a barrier between our two countries, which is unfortunately too commonly perceived as. Because I think through commerce, exchanges, I mean, people can get together and can get closer together. And I think this is an important point. And this is why I involved myself in developing some kind of business or so to help, for example, the help of a chamber of commerce. There is a chamber of commerce between Malta and France. This is one of the links. And there are many possibilities nowadays. And I'm amazed by the quality of the young people. I wish they could expose themselves more to other languages, whether it's in Spain, whether it's in Italy, whether it's in France, of course. Because, I mean, this is how we can build Europe nowadays. We have to found Europe on the basis of young generation. But this young generation have to travel. Nowadays it's so easy that it would not be understandable that young people do not travel. This is how we can build more Europe, and I count very much on young generation. This is why I spend so much of my time going to schools to try to invite them to discover France, to discover parts of France, not only Paris or the parts of France, but they have to travel.
Talking about culture, I move a bit what you were just highlighting right now. Everybody internationally used to look, and for many, many, many decades, of years, to look at Paris, at France, as the international symbol of art. And after the war, this became even stronger because of so many artists located in Paris. Obviously, as time moved on, other cities also made a strong presence, like New York, London. But I understand that France, even in these very days we're talking, is also investing in bringing back this big attention of art as we know it today, not only the visual arts, but in all its forms. But obviously the biggest fame was surrounding the artists who expressed themselves visually. I also regret that in Malta, in the past, most of our artists, because of a very strong Baroque tradition that carried on perhaps beyond its time, missed certain periods of influence from France, like the Impressionists, for example. But then they started catching up after the war, after the last war. Do you think that, I know that the embassy, together with the Alliance, is always busy creating different activities to expose French culture, cinema, whatever, to the Maltese. Is this one of the objectives? I am connecting the international stardom of Paris and Malta's needs to look more towards France when it comes to art.
Definitely so. Of course, we have to encourage the traditional arts. I'm amazed when I travel in Malta to see how developed the sense of music in this country is, how young people are taking whatever instrument it is, how the number of exhibitions we have on art, on painting, of course. And this is one way to develop the bonds between our two countries. Theater would be a nice thing, and we are going to have very soon in the St. James Cavalier Center some kind of display of Maupassant by Maltese people, which is another expression that things are working together. But I think that through other means, of course, music is one of them, Baroque music, classical music is, but I think, and this is what we are trying to do with the Cultural Center, with the Alliance as well, not only by ourselves, but also with other countries. We have done it with Germany last autumn. We're going to do it with United States very soon. We're going to have common action just to open Maltese people to other things in the field of music, which will be the case on the 2nd of June at St. John Cathedral with a group of American singers and French singers, and we're going to sponsor that. I mean, the American Embassy and ourselves, we did it last autumn with the German Embassy in the field of contemporary dance. These are means which do not need people to understand French or to understand other language. The language of body, the language of music is universal. So in this regard, I think this is important that we underline these kind of sections. So what is important, of course, is that the culture makes us get together. This is the important thing, to get together, to learn from the other, to respect the other, to appreciate the other. This is the most important thing, have in mind for culture.
Peut-être le dernier mot en français, peut-être le message particulier est dans une liste de priorités, c'est-à-dire de l'ambassadeur de la France à Malte, au Maltais, pensant à tous les sujets que nous avons touchés maintenant, n'est-ce pas?
Écoutez, le message est extrêmement simple. Je crois qu'il faut que nous n'ayons pas peur, ni les uns, ni les autres, de nous mieux connaître.
Fotelba tiegħi biex jgħaddilna l-aħħar messaġġ tiegħu bil-Franċiż, l-Eċċellenza tiegħu enfasizza l-importanza li ż-żewġ pajjiżi, Malta u Franza, isiru nafu lil xulxin aktar mill-qrib biex naqsmu aktar bejnietna l-istorja, l-kultura, l-valuri, l-demokrazija, l-libertà u r-riżorsi li ġew huma komuni għalina tnejn.
En particulier celle que je soulignais au début de cet entretien avec vous, de la nation, de l'attachement à la liberté, à la paix et à la démocratie, beaucoup de ressources. Je crois qu'il faut que nous n'ayons pas peur de les utiliser parce qu'elles nous rapprochent considérablement.
L'auguri tiegħi huma li nafu nesploitjaw dan kollu u aktar mill-qrib. Temm jgħid l-ambaxxadur
des idées reçues.
Tax titkellem fuq Franza mingħajr ma tiftakar xi ħin jew ieħor fil-Malti li żuruha. Għaliex ngħidu għalkemm jiena ħadd ħafna nies fi Franza b'mod partikulari anke Pariġi, dejjem insib li l-Maltin ikun iktar mdorrijin imorru l-Italja u Londra fuq kollox milli Franza għaliex jibżgħu mil-lingwa. Smajna hemmhekk l-ambaxxatur ftit ilu jgħidilna li ebda lingwa m'għandha tkun propju barriera, frontiera biex tifred żewġ pajjiżi. Lingwa għandha tkun importanti biex tikkomunika biha, imma fejn ma hemmx il-Franċiż, illum il-ġurnata Franċiżi huma moħħhom miftuħ iżjed u jaċċettaw li jekk ġejjin mid-dinja tar-Russi, mid-dinja tal-Ċiniżi, mid-dinja tal-Ingliżi li hija dinja kbira globali, ma jiġri xejn billi wieħed jiskopri iktar il-kultura Franċiża permezz tal-lingwi l-oħra li jaf. Jiġifieri jiena naqbel magħha. Imma l-Malti li marru Pariġi u marru bl-eluf, ovvjament, jena snin twal dom tnieħu gruppi f'Pariġi u naħseb ħadu gost dawk li ġew bħalissa forsi qed jisimgħu. Imma waħda mill-affarijiet li nara reċenti li Pariġi morru ħafna familji bit-tfal, speċjalment u x'vera minħabba l-Euro Disney. Għalkemm għall-Franċiżi kienet ħolqot problema fl-1992 meta nfetħet u l-Franċiżi għallu stadil Amerikanata kif ġejja ġo nofs il-qalba tal-kultura klassika Franċiża tad-dinja. Imma xi mod tefgħu 32 kilometru l barra mill-belt għalkemm illum il-bliet jikbru malajr u malajr terġa' issipruha flok fit-tarf bħalma kienet ma' Mart fi żmien Napoli, issipruha imdaħla diġà f'Pariġi. Imma kull skuża tajba biex tmur Pariġi, jiena nirrekmanda biss li dawk li jieħdu tfal li morru huma fil-bliet ta' Euro Disney, għaxem bank il-hotels u għem li trit, emmek li jgħatħaġa zabbiħa li x-divertiment tal-familja, imma nirrikmandalom affarijiet oħra u koll. Per eżempju, nirrikmandalom li meta jkunu għem jipruvaw jaqbżu qabża sa' park iħor. Parigi mdawra bħafna parks differenti. Hemm per eżempju il-park ta' Asterix. Asterix naraw ħaħna fil-cartoons li ziet, ma tantxu għamaru fil-Ġappun, per eżempju, l-Istati Uniti għaliex għandhom tagħhom. Imma mill-banda l-oħra, Asterix naraw ħafna fil-films. Il-films li ġibulna dak iż-żminijiet klassiċi tal-Griegi u r-Rumani u kif kienu jgħixu il-Franki, il-Franċiżi jġildu dejjem mar-Rumani b'xi mod dejjem witi, intelligenti, umoristiku u fl-istess ħin goff apposta biex ikun jista' iġib in-nostalġija taċ-ċajt imma qed jgħallem l-istorja b'xi mod indirett ukoll. U għalhekk hija interessanti li meta tmorru Pariġi tfittxu dawna il-parks ukoll bħala Villette per eżempju li huwa park xjentifiku ekoloġiku fejn min għandu tfal li huma ta' per eżempju età ta' sekondarja għandu jagħmel sforz hija inqas il-barra mill-Euro Disney, jagħmel sforz imur fuq l-aħħar stop ta' trejn ta' waħda mit-trains li hija fiċ-ċentru ta' Pariġi u għatta kważi ġurnata għaliex hemmhekk sejjara meraviglia it-tfal tal-iskejjel tal-istess Franza li nkollu jżuruh għaliex huwa xi ħaġa li tixtieq li għandna Malta fil-fatt kif it-tfal imorru hands-on u jaraw iċ-ċinema kif bdiet, jaraw il-ġeografija tad-dinja kif taħdem, jaraw dawk il-famużi ċinemas li huma bil-screen tone tħalli inti tidħol fl-atmosfera tas-safari u xi ħaġa impressjonanti, jaraw in-natawlus tal-awtur Jules Verne u tidħol ġo fih u dduru, ma hija belt li ġġiblek verament ix-xewqa u l-appetit tax-xjenza moderna, ix-xjenza li dejjem tiskopri kif il-bniedem javvanza. U għalhekk il-parks ta' Pariġi tiqfux biss Euro Disney. U batalija jkun skandlu ġieli naqra anki xi vjaġġi li jiġu proposti fil-ġurnali bħala riklami għal Pariġi u nara per eżempju li ma jaħduhomx ġol-qalba ta' Pariġi. Jiena għalija huwa skandlu kif inti tkun viċin daqshekk ta' Pariġi tinżel l-ajruport ta' Franza ta' Pariġi Charles de Gaulle jew l-Orli jew xi ieħor u mbagħad taqbeż per eżempju li tmur fejn l-Opera di Paris jew fejn tmur fil-qalba ta' Rue Rivoli jew inkella tmur Montmartre fil-Għaxija per eżempju tikol jekk ma tikolx lanqas forsi għax m'għandek il-budget limitat ma tieħu għall-inqas tixrob xi ħaġa żgħira jew taħu baguette dal-famuż bezzum bl-affarijiet ġo fih u hemmhekk il-furketta hija mill-inqas problema. Għalhekk nirrakkomanda ħafna dawk li jmorru igawdu l-Euro Disney u jagħmlu sew jekk huwa għandhom it-tfal speċjalment għax joġobhom ma jinsowx għax tkun qishekk mort Las Vegas u tajt jiena rajt l-Istati Uniti. U ma tkun rajt xejn ħlief kokofonija ta' artifiċjalità li twassal biss għad-divertiment u tieqaf hemm. Mentri wieħed irid ġvera ifittex il-kultura, speċjalment kif ikollna żżar magħna iż-żar ta' min jinvesti fihom il-kultura u l-arti tal-ġejjieni għaliex ikella dinja mingħajr kultura tispiċċa dinja artifiċjali biss.
À ma mémoire, des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.
M'hemmx dubju li d-dinja Franċiża kif bdejna ngħidu mill-bidu hija dinja mużikata. Il-mużika li tħalt biha issa ta' Charles Genet hija mużika romantika nostalġika, Douce France, dina Franza ħellu għatana biex ngħid hekk ta' żminijiet meta kulħadd kien jgħanni b'mod romantiku jinżel fuq ix-xmara u ġvera sen taħt il-Notre Dame fejn hemm fej sar anke Le Misérable biex ngħidu hekk taħt il-katedra l-famuż, tmur rif gauche u hemmhekk toqob bil-qiegħda Saint Michel x'imkien min kien miegħi Pariġi ħafna drabi u qed jismani bħalissa u speċjalment min kien rif ħafna tiegħek jaf li hemm mumenti verament amorużi żbieħ li minar matrid ikollok taċċetta li hemm Les Amants hija l-belt tan-namrati, jiġri ma tistax tmur Pariġi u ma titħolx f'dan l-ispirtu. Interessanti wkoll mill-banda l-oħra ma ninsewx li n-nies anki iktar moderni, iktar vixin tagħna minn Charles Trenet ikkantaw l-istess anja, id-Douze Fonds, imma innotaw kif tawa verżjoni oħra.
J'ai chanté à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Meta bdejna dal-programm u sa qed noqorbu l-itmim tiegħu, ma nafx, ma għattilkom li huwa impossibbli nipprovaw nikkaverjaw nilħu s-suġġetti kollha. Dan il-programm jismu din is-sensi la bank tip u furketta. Il-furketta jien nirrakkomanda pereżempju minn mur Pariġi jara jisibx il-rub potfe. Il-boqar il-kbir fejn kienu il-kannibali iżommu isajru lin-nies biex tifmuni ma ngħid imma dak il-speċi ta' borma kbira, il-pot u ġvera tan-nar. U hemmhekk dieqda viċin Place Monge huwa wieħed mill-istops li tieqaf fuq il-metro, u hemmhekk hemm restorant Atlantide ta' ħabib tiegħi Grek li jgħix Franza kien jgħix anke l-Belt Valletta. Tikol minn hemmhekk għax Pariġi diffiċli tiżbali jaf titikol, speċjalment minn ħobb il-frui d-mer, il-frott tal-bahar, għaliex huma ffissati fuq dan il-platt. Bil-banda l-oħra, jekk irid id-divertiment, ukoll jagħmel ħażin jekk ma jmux il-Moulin Rouge. Jiena ħadtilhom in-nies għal xi 25 sena nafhom kollha b'isimhom id-diriġenti tal-Moulin Rouge jagħmlu shows verament sbieħ billej fej bdew il-poster tad-dinja minn Toulouse-Lautrec għax hekk tissemm il-pitturi u xera ma tieqaf qatt, fej beda il-famuż ħoss li kulħadd jaraf bħala it-timbru ta' Pariġi għal ogħla miktub minn Offenbach li huwa Ġermaniż imma li tagħna it-timbru ta' żifna Pariġina. Madankollu ma xtaqx barra l-ikel, barra divertiment, barra l-ispettaklu, ma neqafx sekonda anki fuq il-kodba. Kodba li ħorġu minn Franza bħala kodba li wieħed jara fissu Ingliżi, Pariġ tagħhom, Amerikani, Italjani, eċetera, hemm biżibilju, Franza ma taqdix biss lill-Franċiżi, id-dinja frankofona taqdi lin-nies mid-dinja kollha. Bħalissa Malta anki hawn il-kap tad-dinja tal-frankofoni fuq il-lingwa. Interessanti wkoll li Franza tesporta wkoll il-letteratura tagħha bil-sna oħra li llum iktar minn qabel, ma anki llum, pereżempju popolari ħafna fil-pajjiżi tal-Asja, popolari ħafna l-awturi Franċiżi mar-Russja, u ma kull min jaqra r-Russu, mal-Ġermaniżi, mat-Taljani. Aħna nirringrazzjaw it-Taljani anke għat-televiżjoni li naraw sensiliet bħal Florent, jew Saint-Martin, jew Cordier, li jiddabjawhom tant tajjeb bit-Taljan fuq it-television u naraw daw is-sensiliet kollha imsejsa f'lokalitajiet Franċiżi u għalhekk tieħu gost. Iċ-ċinema, iċ-ċinema diffiċli nibda nsemmilkom iċ-ċinema Franċiża hawnhekk apparti li huma bdew iċ-ċinema fid-dinja l-aħwa Lumjer aktar minn mit-tsanilu, imma iċ-ċinema fi Franza baqgħet xi ħaġa li hija tista' tgħid raġġ ta' tama kontra il-films kollha Amerikani biex ma jkunx hawn biss doża ta' films Amerikani, imma fi Franza hemm ħafna u l-Unjoni Ewropea tisħaq fuq din ukoll wtejn biex ikun hemm, pereżempju fi Franza ma tistax fuq it-televiżjoni xandar films fil-ħin l-iktar jaraw in-nies wara l-aħbarijiet fit-mejonos li ikunu Amerikani biex hekk jista' jkunu ikunu Ewropew ħalli ikun hemm il-bilanċ. Tinsewx li Franza dejjem tipprova tibbilanċja l-influenza Amerikana fid-dinja mhux għax għandha xi ħaġa kontra l-Amerika imma għaliex trid li l-kultura alternattiva mhux il-kultura tal-konsum tal-massa imma anki tal-ħsieb ta' xi ħaġa magħżula ta' xi ħaġa selettiva artistika għandha tibqa' iktar tiddomina lill-popli speċjalment tal-Ewropa. U minħabba f'hekk ħarġu diversi kotba interessanti, pereżempju Merd Actually ta' Stephen Clark, merd diffiċli taqliba u xandara l-kelma, imma hija xi ħaġa li tgħaddi mid-dranaċ biex niftehmu, ma l-Franċiżi jużawha bħalma l-Ingliżi jużaw l-istess kelma bl-Ingliż, SHIT, huwa wieħed mill-kotba tipiċi. Imbagħad għandna 60 million Frenchmen can't be wrong. What makes the French so French? Ta' Jean Benoit Nadu u Gilly Barlow, kanadizi, li daw ukoll marru fi Franza taw ċertu żmien, il-ktieb nirrakkomandah ħafna nies għax għandu essays differenti, il-Franċiżi magħrufin li huma arroganti, mkabrin, li huma superjuri, ħossu li huma superjuri, ma ta' jispjega lek ċar x'in huma fil-verità u għaliex huma hekk u meta inti tkun tafhom u tafhom mill-qrib ma tibqax taħseb dak li jaħsbu l-Ingliżi fuqhom pereżempju jaħsbu il-barranin fuqhom. Min jafhom x'ewwel il-Franċiżi isibhom nies kolti, nies li għandhom l-aqwa kċina fid-dinja, nies li għandhom anki għalmu u taw lid-dinja il-rati reali ta' kull monarkija li għaw fid-dinja. Bżejt najdu li l-istess il-sin Ingliż u ġvera għandu ħafna rikkezza latina anki wkoll permezz tal-Franċiż, imma l-istess linja reali tal-Ingilterra ġejja minn Gulewmu l-kbir fl-1066. Ġifieri wara kollox il-Franċiżi ħallew ħafna ħafna storja fid-dinja anke madwaru. Interessanti wkoll ktieb ieħor ta' Ted Stenger or Stanger li jismu Sacré Français, un Américain no regard. Da l-imbirek Franċiż kif jara Amerikan jiena konseptu bil-Franċiż imma ovvjament jeżisti anka bl-Ingliż li allura huwa Sacred French or dal famous Franċiż li ideja ħafna nies meta jiġu biex jitkellmu fuq. Tinsewx li l-idea ta' Franza li tista' tkun differenti mill-bqija ta' ħafna nies oħra li nna waslitilna wkoll taħt ideat iffurmati mill-Ingliżi u għamlu żmien l-Ingliżi edewwa kbar tal-Franċiżi fuq il-baħar, pereżempju, fuq l-art, dejjem jimpikaw bejn l-imperi tagħhom għax qrib xulxin. Imma mbagħad jekk tara min l-iktar xtara artijiet filel u djar bil-ġonna biex jaħrab mill-Ingilterra mit-temp tal-Ingilterra u jinżel fin-naħa t'isfel ta' Provence, ta' Franza, jsib li daw ma' l-Ingliżi, ġivir l-Ingliżi huma fost l-iktar li jħobbu l-Franċiżi, fost l-iktar li jħobbu jinvadu l-irħula u jisibu xi dar jixtruha u jgħixu għamorhom hemm, ġifieri min jiflaħ iħalla su jmur naħa t'isfel ta' Franza jsib dinja oħra sabiħa. Għalhekk diffiċli biex tajt il-verità fuq il-Franċiżi jekk ma taqrax għall-inqas dar ktieb 60 million Frenchmen can't be wrong. What makes the French so French? U nala dan il-programm minna ħatijaj bżewċ il-ħna femminili verament zbieħ, waħda Patricia Kass li hija moderna u l-oħra Edith Piaf li hija aktar klassika. Sensa malkom smajtu man kissa ħna b'deħlin u għet intisimawa li l-Edith Piaf. Edith Piaf għanda dak il-leħen ħireċ minn dak il-qieħ jisru sidira Edith jimbotta vuċi minn taħt imma b'dik il- b'dak il-sabiħ tal-lingwa pronunzjata bil-Franċiż fej kollox jinħas imqanqal verament imma jibqa' dejjem sofistikat. Jiena dejjem ngħid li l-kultura Latina hija sabiħa ferm kollha kemm hi, daw kollha bħat-Taljani, il-Portugiżi, il-Franċiżi, ovvjament l-Spanjoli għandhom kultura rikka minn żmien ir-Rumani, imma bakkol għandhom it-timbru tagħhom. Il-Franċiż għandu dan it-timbru tal-lingwa pulita, jistgħu ngħidu la fija tal-pepe wkoll, skemm fija ġneppi papinjeħ, per eżamp, allura għandek ħafna lingwa pulita u mażula, ma mill-banda l-oħra hija lingwa li anka fil-kant tirrendi ruħha sabiħ. U nieħdu issa wara li neqaf jiena u nsellmilkom il-vuċi ta' Patricia Kass li hija aktar moderna u wieħed is-suċċessi li għamlet anke Edith Piaf La Vie en Rose li jafa kulħadd u nħallikom biha. Inħatija ġas xwir bnittama li dal-vjaġġ maġġel mużikat minn Franza u Pariġi li jiena minkemm grift il-witch ta' dak li għalih morru 60 miljun fis-sena turisti oġobkom u l-appuntament tiegħi għal-ġimandiela dejjem fl-istess ħin fuq Voyage Ieħor.
Il est pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'l'a juré.